จะแสดงพุทธชยมังคลคาถาที่4ซึ่งสวดว่าอุคิตตะคักกมติหัตถสุดารุนันตังคาวันติโยยนปะทังบุริมาละวันตังอิทธีพิสังกตมโนยิตวามุนินโดตันเตยัสาปวตุเตยมังกลานิซึ่งยกศัพท์แปลว่ามุดินโดพระจอมมุนีอิทธิพิสังคตมโนทรงมีพระมนัสมีฤทธิ์อันปรุงแต่งแล้วยิตวาทรงชนะอังกุลิมาละวันตังซึ่งโจรภูมีพวงแห่งนิ้วมือมนุษย์ที่เรียกว่าองคุลิมานสุดารุนันตังสุดแสนร้ายกาจอติหัตถะมีฝีมืออุคิตตะคักกังเงื้อดาบทาวังวิ่งไล่ติโยยนปะถังสิ้นหนทางถึงสามโยชน์ชยมังกลานิชยมงคลทั้งหลายพวัตถุจงมีเตแก่ท่านตันเตยัสสาด้วยเดชแห่งพระพุทธชยมงคลนั้นคาถานี้อ้างเรื่องทรงชนะองคุลิมานโจรเรื่ององคุลิมานโจรได้แสดงแล้วในตำนานหรือพระปริตที่ชื่อว่าองคุลิมาลปริตก็ได้อ้างเอาข้อที่ทรงชนะองคุลิมาลโจรนี้เป็นสัจจะวาจาอำนวยชัยมงคลให้มันเกิดขึ้นต่อไปคาถาที่5ซึ่งสวดว่ากัตตวานกัตถมุดรังอิวกัพพินียากินจายะดุทวจนังยนกายมัชเชสันเตนะโซมะวิธินายิตวามุนินโดตันเตยัสสาภวตุเตยยมังกลานิยกศัพท์แปลว่ามุนินโดพระจอมมุนีชิตวาทรงชนะดุทวจนังความกล่าวร้ายกินจายะของนางกินจักกัพพินียา
อีวะทำอาการประหนึ่งว่ามีคันกัตวานะเพราะกระทำกัดถังมุกุดรังซึ่งท่อนไม้ให้เป็นอุทธรชนกายมัชเชในถ้ำกลางแห่งหมู่ชนโสมวิธินาด้วยวิธีสมาธิอันงามสันเตนะอันสงบระงับชนะกายมัชเชในถ้ำกลางของหมู่ชนตันเตยสาภวตุเตยมังกลานิชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นคาถานี้แสดงข้อที่ได้ทรงชนะนางกินจาผู้มากล่าวร้ายพระองค์ว่านางตั้งครรภ์กับพระองค์โดยที่มีเรื่องเล่าว่านางกินจาผู้นี้บวชเป็นปริภาชิกาคือเป็นนักบวชจำพวกหนึ่งในลัทธิภายนอกพุทธศาสนาบรรดานักบวชในพาหิระลัทธิที่แปลว่าลัทธิภายนอกคือภายนอกพุทธศาสนาเป็นพาหิระบรรพชิตคือเป็นผู้บวชภายนอกคือภายนอกพุทธศาสนานี้มีอยู่เป็นอันมากและจำพวกที่มีลัทธิปฏิบัติต่างจากพุทธศาสนามากเรียกกันว่าติฏฐิยะที่เรามาเรียกกันเป็นภาษาไทยว่าเดียรถีคำว่าติฏฐิยะนี้มาจากคำว่าติฏฐะที่แปลว่าท่าคือท่าน้ำท่าน้ำนั่นย่อมเป็นสถานที่ขึ้นเรือลงเรือเป็นสถานที่ลงอาบน้ำจึงนำคำนี้มาใช้หมายถึงลัทธิที่สั่งสอนเพราะลัทธิที่สั่งสอนย่อมเป็นที่มาปฏิบัติของผู้นับถือทั้งหลาย เหมือนอย่างท่าน้ำซึ่งเป็นที่ไปขึ้นเรือลงเรือหรือเป็นที่ลงอาบน้ำผู้ที่ตั้งลัทธิอันเหมือนอย่างเป็นท่าน้ำคือเป็นที่รับรองคนที่มานับถือปฏิบัติดังกล่าวนั้นเรียกว่าดิทกรหรือติทกรแปลว่าผู้สร้างติทะคือสร้างท่าน้ำคือท่าลัทธิขึ้นมาและได้มีมาเก่าก่อนพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นและก็มีต่างๆกันออกไปมากตามทิฏฐิคือความเห็นซึ่งความเห็นต่างๆอันเป็นความเห็นภายนอกพุทธศาสนานั้นแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่ง62ชนิดเรียกว่าทิฏฐิ62ซึ่งเป็นทิฏฐิภายนอกพุทธศาสนาซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดบรรดาผู้ที่ถือบวชในลัทธิที่เป็นเหมือนอย่างท่าน้ำเหล่านี้เรียกว่าติทิยะซึ่งเรามาเรียกกันเป็นภาษาไทยว่าเดียรถีฉะนั้นคำว่าเดียรถีนั้นจึงหมายถึงนักบวชในลัทธิภายนอกพุทธศาสนาซึ่งมีทิฏฐิลัทธิความประพฤติต่างๆต่างไปจากพุทธศาสนาเป็นอันมากบางจำพวกก็นุ่งผ้าบางจำพวกก็ไม่นุ่งผ้าจำพวกที่นุ่งผ้านั้นบางพวกก็นุ่งผ้าปิดจำเพาะข้างหน้าเปลือยข้างหลังบางจำพวกก็นุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวและจำพวกที่เรียกว่าปริพาชกปริพาชิกาก็เป็นจำพวกนุ่งผ้านางกินจานี่เป็นปริพาชิกาผู้หนึ่งคือบวชในลัทธิที่นุ่งผ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายก็พากันต่ำต้อยลงไปประชาชนก็มานับถือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกถวายความบำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกพากันเลิกนับถือเลิกให้การทนุบำรุง พวกเดรัจฉีทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้พวกเดรัจฉีทั้งหลายจึงได้หารือกันว่าจะหาวิธีอย่างไรจึงจะทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงคนจะได้ไม่นับถือแล้วกลับมานับถือฝ่ายตนนางกินจานี้เป็นปริพาชิกาสาวซึ่งแสดงว่ามีรูปงามพวกเดรัจฉีที่เป็นอาจารย์จึงได้สอนแนะนำให้นางกินจามาแสดงความกล่าวหาพระพุทธเจ้านางกินจานั้นก็มีความภักดีในลัทธิเดรัจฉีเป็นสาวกอยู่ในลัทธินั้นจึงได้รับมาปฏิบัติตั้งต้นแต่ได้เดินไปวัดที่พระพุทธเจ้าประทับให้สวนกับคนที่ไปฟังธรรมตอนเย็นแล้วก็กลับมาพบนางกินจานี่เดินไปสู่วัดแล้วเมื่อถึงวัดก็เดินเลี่ยงออกไปเสียวันรุ่งขึ้นก็เดินกลับให้สวนกับคนที่เข้าวัดแสดงว่าออกมาจากวัดและเมื่อไหลๆหนเข้ามีคนถามว่าไปไหนมาไหนก็บอกว่าไปอยู่ในพระคันธกุฎีกับพระพุทธเจ้าขั้นเวลาล่วงมาประมาณ10เดือนก็เอาท่อนไม้กลมๆผูกท้องเขาแสดงว่าเป็นผู้ท้องแก่ก็เข้าไปในที่ประชุมฟังธรรมในวันหนึ่งในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนนางกินจาก็เข้าไปยืนในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวขึ้นว่าอาศัยพระองค์จึงตั้งครรภ์ขึ้นมาแต่พระองค์ก็ไม่เหลียวแลได้แต่อภิรมย์แต่ว่าไม่อุปการะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านางกับพระองค์เท่านั้นซึ่งรู้ข้อที่นางกล่าวนี้ว่าเป็นจริงหรือว่าไม่เป็นจริงนางก็กล่าวว่าก็รู้โดยความที่ข้อที่พระองค์และนางรู้แล้วนั่นแหละแต่ว่าในขณะนั้นก็มีลมพัดมาโดยแรงท่อนไม้ที่ผูกกับท้องก็หล่นลงผ้าก็เปิดออกท่อนไม้ก็หล่นลงถูกเท้าของนางแตกก็ปรากฏแก่ประชาชนที่ฟังธรรมอยู่คนทั้งหลายจึงได้พากันเอะอะ ว่ากล่าวนางกิญจาเมื่อใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเพราะความจริงปรากฏขึ้นดังนั้นแล้วก็ฉุดนางออกจากที่ฟังธรรมไปในภายนอกเมื่อพ้นพระพักตร์พระพุทธเจ้าออกไปแล้วท่านก็แสดงว่าแผ่นดินแยกออกก็สูบเอานางกินจาลงไปเรื่องที่เล่ามานี้มีแสดงไว้ในอัตถกถาเท่านั้นแต่ในคัมภีร์ที่เป็นชั้นบาลีไม่มีท่านจึงนำเอามาอ้างเป็นสัจวาจาอำนวยชัยมงคลให้บังเกิดขึ้นเป็นคาถาที่ห้าวิธีชนะของพระพุทธเจ้านั้นสำหรับในเรื่องนี้เรียกว่าโสมวิธีโสมนั้นเรามาเรียกกันในภาษาไทยก็มีว่าโสมคือเป็นวิธีที่งดงามและบางทีโสมะนี่ก็แปลว่าดวงจันทร์หรือพระจันทร์เพราะว่าอาการที่กล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้าดังนั้นก็คล้ายๆกับว่าสาดน้ำโสโครกขึ้นไปเพื่อจะให้เปื้อนพระจันทร์ซึ่งลอยอยู่ในท้องฟ้าอันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้น้ำโสโครกที่สาดขึ้นไปนั้นก็ต้องตกลงมาเปื้อนผู้ที่สาดขึ้นไปเองดวงจันทร์นั้นก็คงลอยอยู่เป็นปกติไม่ต้องทำอะไรพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ต้องทรงทำอะไรทรงสงบอยู่เป็นปกติและก็ใช้พระวาจาที่งดงามเหมาะสมคือไม่ใช่เป็นคำปฏิเสธไม่ใช่เป็นคำรับแต่เป็นคำที่ชี้ในแง่ของสัจจะคือความจริงว่าเรื่องที่กล่าวหานั้นจะจริงหรือไม่จริงพระองค์กับนางเท่านั้นก็รู้ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงทราบว่าจริงหรือไม่จริงนางก็รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าคนอื่นนั่นไม่เห็นไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าทรงปฏิเสธก็ดีคนทั้งหลายก็ได้แต่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งคนที่เชื่อก็คงจะมีคนที่ไม่เชื่อก็คงจะมีเพราะว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นนั่นก็ได้แต่ว่า ขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ทรงใช้วาจาเช่นนั้นใช้วาจาที่เป็นโสมวิธีคือเป็นวิธีที่ละเมียดละไมที่สงบคือตรัสว่าพระองค์กับนางเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงดังนี้และเพราะเหตุที่กรรมที่นางทำนี่หนักมากกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยสิ่งที่เป็นเท็จอย่างร้ายแรงเทพดาฟ้าดินทั้งหลายก็ทนไม่ได้จึงได้แสดงอาการท่อนไม้ที่ผูกอยู่ก็หล่นลงมาให้คนทั้งหลายเห็นลมก็พัดมาเปิดให้เขาเห็นว่าไม่ได้ท้องก็เป็นประจักษ์พยานขึ้นมาในปัจจุบันแผ่นดินเองก็ไม่สามารถจะรองรับคนที่ทำชั่วอย่างร้ายแรงได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงลอยเด่นอยู่อย่างดวงจันทร์ไม่ต้องกระทบกระเทือนอะไรจากการที่คนสาดน้ำขึ้นไปจะให้เปื้อนซึ่งเป็นไปไม่ได้วิธีดังนี้เรียกว่าโสมวิธีเป็นวิธีที่สงบก็เป็นเนติอันหนึ่งที่ควรจะพิจารณาสำหรับที่จะใช้ปฏิบัติได้ในกรณีที่ควรใช้ปฏิบัติ